นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนุจยะเมวะภาเสยาติอิมังธัมมะเทศนังสัทธาเจตวเนวิหารันโตกะเทสีติสีขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในนันทวิสารชาดกยกมาเป็นสาธกเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มารวมตัวกันในวันนี้ณศาลาวัดพิเศษการดำเนินความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเจตวันมหาวรวิหารกรุงสาวัตถีซึ่งปรับความหยาบคายแห่งภิกษุฉันทคีทั้งหลายผู้ได้ทะเลาะวิวาทการด่ากันด้วยคำหยาบคายหลายประการพระองค์จึงโปรดให้หาตัวภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าตรัสถามได้ความจริงแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อคำว่าหยาบคายย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ใดอย่าว่าแต่มนุษย์เลยถึงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ชอบคำหยาบคายครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงชักนิทานชาดกมาตรัสเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ลูกวัวมาเลี้ยงแก่ความรักดังลูกให้กินข้าวต้มข้าวสวยเหมือนมนุษย์และตั้งชื่อว่านันทิวิสารโคนันทิวิสารเติบโตขึ้นโดยลำดับและกำลังวังชาแข็งแรงอย่างยิ่ง มันตั้งใจจะสนองคุณที่พราหมณ์ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตอยู่มาวันหนึ่งโคนันทวิสารได้บอกให้พราหมณ์ไปท้าพนันกับเศรษฐีโดยวางเงินกับพนันหนึ่งโดยวางเงินกันพันหนึ่งพราหมณ์ได้ทำตามคำสั่งคันได้เวลาเขาบรรทุกเกวียน100เล่มเต็มด้วยกวดทรายผูกติดต่อกันโดยลำดับแล้วจูงโคนันทวิสารไปอาบน้ำเอาพวงมาลัยมาคล้องคอแล้วนำไปเทียบเกวียนประตักขึ้นทำท่าเหมือนจะแทงพร้อมกับขู่สำทับด้วยคำหยาบว่าเฮ้ยโคโกงเองจงลากเกวียนออกไปจากที่นี่เร็วเข้าฝ่ายโคนันทวิสารได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเดือดดาลในใจว่าพรามคนนี้เรียกเราผู้ไม่โกงว่าเป็นโคโกงดังนี้หาสมควรไม่ก็สิ้นกำลังใจยืนนิ่งไม่ยอมก้าวเดินแม้ว่าพรามจะบอกปากไล่อย่างไรก็เฉยเป็นอันว่าวันนั้นพรามต้องเสียเงินเดินพนันให้แก่เศรษฐีตามสัญญาเขาแก้โคนันที่วิสารปล่อยไปส่วนตัวเองก็เดินคอตกกลับบ้านด้วยความเศร้าส้อยสุดกำลังไม่เป็นอันกินอันนอนได้แต่ซบเซาอยู่วันยังค่ำเมื่อโคนันที่วิสารกลับมาในเวลาเย็นเห็นพราหมณ์นอนซบเซาอยู่จึงเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วมีวาจาปราศัยว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ท่านนอนหลับอยู่หรือยังพราหมณ์จึงตอบไปว่าเราจะนอนหลับที่ไหนได้เพราะเราได้เสียทรัพย์ไปตั้งพันโคนันทิวิสาจึงกล่าวตอบไปว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์นับแต่ข้าพระเจ้ามาอยู่ในบ้านของท่านจนกระทั่งถึงวันนี้ได้เคยทำสิ่งใดของท่านให้แตกหักเสียหายมีอยู่บ้างหรือได้เคยเหยียบผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีอยู่บ้างหรือไม่เคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในที่ไม่สมควรมีบ้างหรือพราหมณ์ตอบว่าไม่มีเลยลูกเอ๋ยโคนันทวิสารจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นทำไมท่านจึงเรียก ข้าพเจ้าว่าเป็นโคโกงการที่ท่านแพ้การพนันเป็นด้วยความผิดของท่านเองไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้าถ้าท่านรู้สึกว่ามีความผิดดังนี้แล้วจงกลับไปพนันกับเศรษฐีอีกด้วยทรัพย์ 2,000 ทั้งกำชับให้พรามพูดแต่คำเพราะๆอย่าได้พูดคำหยาบดังที่เคยข้าพเจ้าจะทำให้ท่านชนะเศรษฐีให้จงได้เมื่อพรามได้ฟังคำของโคนันทิวิสารดังนั้นก็ไปพนันต่อเศรษฐีใหม่ด้วยทรัพย์ 2,000 แล้วนำโคนันทวิสารเข้าเทียบเกวียนส่วนตัวเองขึ้นนั่งบนเกวียนเอามือรูปหลังโคนันทิวิสารแล้วกล่าวอย่างนิ่มนวลว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงลากเกวียนร้อยเล่มนี้ไปเถิดพ่อพร้อมแล้วเมื่อโคนันทวิสารได้ยินดังนั้นก็เกิดกำลังใจลากเกวียนทั้งร้อยเล่มเคลื่อนจากที่ไปโดยไม่รอช้าทำให้พราหมณ์ชนะเศรษฐีได้ไป 2,000 จุดจัดเป็นกำไรเสียพันหนึ่งแล้วพราหมณ์ก็นำโคนันทวิสารกลับมายังเคหสถานของตนด้วยความสมนัสยินดีปีดาเป็นที่สุดเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงชาดกเรื่องนี้จบแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันทำคำหยาบคายนี้ย่อมไม่เป็นที่พึ่งพอใจของผู้ใดครั้นตัดดังนี้แล้วจึงทรงติเตียนภิกษุฉันภัคคีด้วยพุทธดีกามีประการต่างๆแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด่าว่ากันด้วยถ้อยคำหยาบช้าเมื่อภิกษุฝ่ายฝืนภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติปาจิตตีแล้วจึงทรงแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันเป็นที่สุนทรวาทีโดยประพันธ์คาถาว่ามนุษยะเมวะภาเสยะเป็นต้นแปลความว่าไม่ว่าเวลาใดบุคคลควรกล่าวแต่คำที่พึงพอใจอย่ากล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจเป็นอันขาดดังนี้เป็นอาทิเมื่ออธิบายว่าการพูดของคนเรานี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะทำให้คนเป็นคนดีและเสียคนได้มากลมปากที่พูดออกไปแล้วมันมีอิทธิพลอำนวยผลให้แก่ผู้พูดด้วยแก่ผู้ฟังด้วยลมที่ออกจากปากน้อยๆนี้ถ้าเข้าหูของผู้ฟังแล้วก็เข้าไปพัดกระหน่ำอยู่ในดวงใจทำให้มีการสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ลมปากที่พัดเตียนแผ่วเบานี้เองทำให้คนเรารักกันได้เกลียดกันได้จะพัดให้เกิดปิติโสมนัสก็ได้หรือโทมนัสเดือดร้อนเกินไม่ได้นอนไม่ได้หลับก็ได้พัดให้คนหมดอะไรตายจากก็ได้พัดคนให้หมดความหวังให้กลับสดชื่นและมีหวังก็ได้ตลอดจนถึงพัดให้คนออกหักฟังก็ได้ลมปากของคนเหล่านี้มีอิทธิพลสามารถที่จะพัดอะไรให้เป็นอะไรได้อย่างนั้นน่าหัศจรรย์จริงๆคำพูดที่เปล่งออกมาจากลมปากนั้นเป็นสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากใจคือจิตคิดก่อนแล้วจึงบัญชาการพูดออกมาจากปากดังนั้นถ้าผู้ใดพูดจาสัปปะดนเหลวไหลก็หมายถึงว่าจิตใจของเขาไม่แน่นอนถ้าพูดจาหยาบคายก็หมายถึงความกังขะหยาบคายทางจิตใจถ้าพูดจาโกหกหลอกลวงก็หมายถึงใจคดในข้องอนในกระดูกถ้าพูดพร่ำเพื่อไม่มีสาระประโยชน์ที่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อก็หมายถึงจิตใจเลื่อนลอยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคำพูดจึงชื่อว่าเป็นตัวแทนของจิตที่ถอดรูปออกมาในลักษณะท่าทางต่างๆเนื่องจากคำพูดที่ออกมาจากปากมีทั้งดีและร้ายนี่เองคนเราจึงมิใช่สักแต่ว่ามีปากอยากพูดก็พูดเลื่อยเปื่อยไปเท่านั้นจำเป็นต้องระวังระมัดในการพูดเป็นอย่างยิ่งเมื่อแรกเกิดมาปากคนเรายังพูดอะไรไม่เป็นถ้อยเป็นคำเพียงแต่จะเรียกขานชื่อปิดามารดาก็ยังไม่ถูกต้องต่อมาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทำให้ปากรู้จักพูดรู้จักคุยมากขึ้นโดยลำดับการกลายเป็นปากลักษณะต่าง ดีก็มีเสียก็มีมากเช่นบางคนพูดมากปากกล้าอยู่บ้านก็คุยไปตลาดก็คุยนั่งรถเมล์ก็คุยและเป็นการคุยโอ้อวดคุยเป็นคุ้งเป็นแควอย่างไม่มีขอบเขตทั้งไม่เกี่ยวกับการงานอะไรอย่างนี้เรียกว่าดีแต่ปากบางคนพูดจาไม่มีน้ำไม่มีนวลชอบพูดจาแคะได้เสียสีคนอื่นให้เขาเจ็บใจเรียกว่าคนปากตะไคร้บางคนชอบนินทาเขาเก็บเอาเรื่องไม่ดีไม่งามของใครต่อใครมาตีแผ่ราวกับว่าวันหนึ่งๆถ้าไม่ได้นินทาใครแล้วก็นอนไม่หลับได้พูดได้คุยเรื่องเบื้องหลังอันไม่ดีไม่งามของใครต่อใครได้มากๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าเป็นคนรู้มากกว้างขวางในสังคมปากชนิดนี้พอจะเรียกได้ว่าปากกระโถนบางคนปากอยู่ไม่สุขชอบเสาะแสวงหาความลับเมื่อเก็บความลี้ลับของใครได้แล้วก็นำไปพูดจากับคนอื่นโดยไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นมาเลยอย่างนี้เรียกว่าปากบอนบางคนชอบทะเลาะวิวาทวันหนึ่งๆถ้าไม่ได้เสียงทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีอาการปวดหัวตัวร้อนใจคอหงุดหงิดอย่างนี้เรียกว่าปากเปราะละรานบางคนพูดจาอะไรออกไปแล้วไม่มีใครชอบฟังเพราะฟังไม่ขึ้นเรียกว่าคนปากหอยปากปูบางคนพูดจาได้สนอเพราะพิงเรียกว่าคนปากหวานแต่บางคนเอาความไม่สุจริตไว้เบื้องหลังคือมีความคิดที่จะหลอกลวงให้คนอื่นเขาหลงเชื่อแล้วจะได้ปล้นเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้หลงลมนั้นได้ตามใจชอบอย่างนี้เรียกว่าคนปากปราศัยน้ำใจเชือดคอในทางศาสนาจัดประเภทของปากไว้3ชนิดคือ 1. คนปากหมิ่นคือคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันเป็นคนคดในกระดูกงอคนเป็นคดเป็นคนคดในข้องอในกระดูกปากอย่างนี้อย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งคำพูดเก่ามักจะเชื่อไม่ได้มีการพูดเท็จตลบตะแรงรู้ก็บอกไม่รู้เห็นก็บอกไม่เห็นพูดบอกว่าไม่ได้พูดตามก็บอกว่าไม่ได้ตามพูดเสียดยุโยงส่งเสริมให้แตกแยกกันเก็บความข้างนี้ไปบอกอีกข้างโน้นต่อเติมเรื่องเล็กให้เป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่พูดให้ร้ายเสียผู้อื่นเพื่อจะให้เขาเกิดความเสียหายด้วยเจตนาริษยาไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าตนพูดกระทบกระแทกเสียสียั่วให้เขาเกิดความโกรธทำให้เขาเจ็บใจคนพูดแบบนี้เรียกว่าเป็นคนปากหมิ่นเป็นที่เชื่อถือไม่ได้2. คนปากหอมคือคนมีวาจาสัตย์พูดความจริงรู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็บอกว่าเห็นทำก็บอกว่าทำพูดก็บอกว่าพูดไม่พูดปลดมดเท็จไม่กล่าวคำเสียดสีกระทบกระแทกให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเป็นคนรู้จักราคาคำพูดของตนไม่พูดสับปะไม่กล่าวคำที่ไม่ควรกล่าววาจาของเขาไม่เป็นภัยแก่ใครๆคนพูดแบบนี้เรียกว่าคนปากหอมคำพูดของเขาเป็นที่เชื่อถือได้ประการที่3คนปากหวานคือคนมีวาจาสุภาพอ่อนหวานใครได้ฟังคำพูดของเขาแล้วรู้สึกซาบซึ้งจับใจคำพูดของเขานอกจากจะเป็นคำสัตย์คำจริงไม่กระทบกระเทือนเสียดสีใครแล้วหางเสียงยังนิ่มนวลไพเราะชวนฟังอีกด้วยคำพูดของคนเหล่านี้ก็สามารถจะสร้างความดีและความไม่ดีให้ดีได้ทั้งแก่ตัวและแก่ส่วนรวมได้ปัญหาขั้นตอนต่อไปจึงมีอยู่ว่าพูดอย่างไรจึงจะเรียกว่าพูดดีสมเด็จพระมหามุนีผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ตรัสสอนวิธีพูดไว้4อย่างคือ 1. พูดจริงและเป็นประโยชน์หมายความว่าคำที่จะพูดออกไปนั้นต้องเป็นคำจริงจะเป็นเท็จหรือเหลวไหลไม่ได้และต้องให้เป็นประโยชน์ด้วย 2. พูดอ่อนหวานหมายความว่าต้องพูดให้ทั้งอ่อนทั้งหวานอ่อนอย่างเดียวแต่ไม่หวานก็ยังไม่เรียกว่าดีต้องพยายามพูดให้ทั้งอ่อนทั้งหวานคือไม่กระสะ หยาบคายกิริยาท่าทางที่พูดก็นิ่มนวลทำให้จับออกจับใจผู้ฟังก่อให้เกิดความเคารพนับถือ3พูดถูกกาลเทศะคือต้องพูดให้เหมาะกับเวลาและสถานที่หรือพูดในโอกาสที่สมควรถ้าผิดเวลาผิดโอกาสหรือในโอกาสที่ไม่เหมาะสมก็กลายเป็นไม่ดีไปฉะนั้นเรื่องกาลเทศะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้พูดต้องคำนึงอยู่เสมอประการที่4พูดไม่เดือดร้อนตนและคนอื่นข้อนี้สำคัญมากเพราะคนเรามีเรื่องเดือดร้อนเพราะการพูดอยู่ไม่น้อยบางคนเดือดร้อนเพราะการพูดของตนเองบางคนเดือดร้อนเพราะการพูดของผู้อื่นขอให้นึกดูเถิดจะเห็นตัวอย่างมากมายฉะนั้นก่อนที่จะพูดออกไปจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนว่าคำหรือเรื่องที่จะพูดไปนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเมื่อแน่ใจอย่างนี้จะพูดออกไปถ้าทำได้อย่างนี้การพูดของเราก็จะไม่ก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ไม่ควรกล่าวคำอันเป็นโทษอันทำให้ปราศจากประโยชน์เหมือนพราหมณ์นั้นเป็นตัวอย่างดังนี้ครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพุทธโอวาทดังนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกยกบุคคลในท้องเรื่องขึ้นประกาศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ในอดีตชาตินั้นครั้งต่อมาในปัจจุบันชาติได้มาเกิดเป็นพระอานนท์พุทธอนุชาส่วนโกนันทวิสารในชาติก่อนนั้นครั้นในชาตินี้ได้เกิดมาเป็นเราตถาคตดังนี้ในชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นว่าคนเราย่อมมีวาจาสำคัญโบราณจึงได้ประพันธ์ภาษิตไว้ว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียเงินเสียทองและอีกบทหนึ่งว่าอันมนุษย์สุดดีที่ลมปากถ้าพูดกับโชคโงกงากหยาบคายแม้แต่สัตว์ก็ไม่ชอบแต่ถ้าพูดไพเราะสนอหูใครได้ฟังก็ชื่นชอบมีกำลังใจพร้อมที่ทำงานให้ดังประสงค์ทุกอย่างเหตุนั้นขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มุ่งผลคือความสุขความเจริญจงปฏิบัติตามพุทธโอวาทดังที่แสดงมานี้ให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมานุตธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมก็ได้ชื่อว่าบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาซึ่งจัดว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องที่แสดงมานี้แม้จะเป็นสำนวนพระสูตรแต่ก็เต็มไปด้วยสาระข้อปฏิบัติซึ่งมีอยู่ตลอดทั้งเรื่องความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรหรือพระอภิธรรมล้วนมีคุณค่าควรแก่การปฏิบัติทั้งสิ้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับทองคำธรรมชาติแม้จะอยู่ในสภาพของทองแท่งก็ตามทองรูปพรรณก็ตามหรือจะอยู่ในคาลือหักของเศรษฐีอยู่ในกระท่อมยาจกหรือจะตกอยู่ในโคลนทองคำก็คงเป็นทองคำที่ส่งไว้ซึ่งคุณค่าน่าพิสมัยอยู่นั่นเองหากได้แปลสภาพเป็นอย่างอื่นไม่ดังนั้นผู้ที่หวังความเจริญแก่ชีวิตจึงควรคิดแสวงหาธรรมะไว้ประดับกายและใจสมด้วยในภาษิตที่ว่าประดับกายด้วยความดีมีราศีดีกว่าประดับเพชรดังนี้เทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อันเป็นบุญญาเกศวิเศษยิ่งจงอภิบาลท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุปราศจากโรคภัยพิบัติอุปวะอันตรายวันนะมีผิวพรรณผ่องใสแสดงความเป็นผู้มีอนามัยไร้โรคและขอความสุขกายสุขใจที่เนื่องในธรรมปฏิบัติมีพละกำลังกายกำลังปัญญาพิจารณาอยู่รู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษโดยชอบแก่เหตุผลขออายุวันนะสุขาพละดังกล่าวนี้จงประสิทธิ์สำเร็จแก่ท่านทั้งหลายผู้มีใจเรื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยทุกเมื่อดังพระธรรมเทศนาได้ชี้แจงแสดงมามีในอัตตนิยมความเพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้